Yana Abdurrahman ibn Auf roziyallohu anhu fazilatlari haqida bir hadis kelgan, lekin bu hadisni buyuk muhaddis ulamolar zaif deyishgan. Ibnul Jauziy rahimahulloh keltirib aytibdilarki, Anas roziyallohu anhu dan rivoyat, Oyisha roziyallohu anha bir kun uylarida o'tirganlarida payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam vafot qilib ketib bo'lganlaridan keyin Madina titrab ketadigan darajada bir ovoz eshitildi. Shunda Oyisha onamiz so'radilar, nima ovoz, qanaqa ovoz bu dedilar. Shunda Oyisha roziyallohu anhoga javob berib aytishdiki, Abdurrahman ibn Aufning karvoni Shom tijoratidan qaytib keldi deyishdi. 700 ta tuyaga yuklangan boyliklar, 700 ta tuyaga yuklangan boyliklar kirib keldi Madinaga. Tuyalar va bu tuyalardagi qimmatbaho boyliklarni sotib olib tijorat qilgani qiziqib chiqqan odamlar ovozi bilan Madina shovqin-suron bo'lib ketdi. 700 ta tuya va uning tepasidagi boyliklar hammasi bu kimniki? Abdurrahman ibn Aufniki deyishdi. Shunda Oyisha roziyallohu anha aytibdilarki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan eshitgandimki, Abdurrahman ibn Auf jannatga emaklab kiradi dedilar. Jannatga emaklab kiradi dedilar. Shu gap Abdurrahman ibn Aufga yetib bordi. Abdurrahman ibn Auf darhol Oyisha roziyallohu anhaning oldilariga kirib keldilar, yetib kelib so'radilar. Shunaqa hadis eshitganmidingiz? Ha, eshitgandim. Men jannatga emaklab kirib ketishdan qo'rqib Alloh uchun mana shu hamma boyliklarimni xayr ehson qilaman dedilar. Sizni guvoh qilaman ey Oyisha, ey Ummul Mu'minin, mana shu 700 ta tuya ustidagi boyliklar va qimmatbaho mollarim hammasi Alloh yo'lida dedilar. Toki men jannatga emaklab kirmay, boylikka berilib ketib qolganligim uchun deb shu hamma mol-mulklarini Alloh yo'lida sarflardilar. Lekin bu rivoyat har xil kelgan. Ba'zi bir rivoyat, ya'ni bu hozirgi bu lafz, bu rivoyat bu zaif. Yana bir boshqa rivoyatda xuddi shu ma'noda kelgan. Unda aytilishicha Abdurrahman Auf shu hadis hali esimda turibdi. Siz Oyisha, siz ham eshitganmidingiz shu hadisni? Men ham eshitgandim deb aytgan ekanlar. Lekin u ham sanadi zaif, muhaddis ulamolar buni rivoyatchilarida zaif, yodlab qolish qobiliyati zaif bo'lgan odamlar va e'tiborsiz odamlar rivoyat qilgan buni, muhaddis ulamolar nazarida e'tiborga olinmaydi deyishgan. Yana bir boshqa bir rivoyatda kelishicha bunday bo'lmagan. Ya'ni bu qissa bunday bo'lmagan. Aksincha, Oyisha onamiz emas, Abdurrahman ibn Auf o'zlari tush ko'radilar deyiladi. U rivoyatda aytilishicha Abdurrahman ibn Auf o'zlari tush ko'radilar. Tushda qarasalar jannatga emaklab kirayotgan ekanlar. Kimlar bilan? Kambag'al insonlar bilan jannatga emaklab kirayotgan ekanlar. Nimaga emaklab kirayotgan ekanlar? Chunki kambag'allar kambag'al, siz boysiz, siz emaklab kiring degan ma'noda shunday bo'lgan ekan tushlarida. Shunchizu zohat uyg'onib ketib qolgan ekanlarda, men boy bo'lib ketganligim sababli bu shunday bo'lyapti ekan deb hamma boyliklarini xayr ehson qilib olgan ekanlar. Bu endi tushga binoan bo'lgan narsa. Nima bo'lgan taqdirda ham bu hadisdan chiqadigan ma'no noto'g'riroq, ya'ni bu rivoyat zaif rivoyat deyilgani, birinchidan sanad jihatdan, ya'ni rivoyatchilar yodlash qobiliyati yaxshi emas yoki boshqa kasalliklari, ya'ni boshqa illatlari, o'sha hadis rivoyatchilari biladigan illatlari bo'lgan, masalan uzilib qolishlik, sanadida inqito bo'lishi mumkin, boshqa sabablar bo'lishi mumkin, sanadi zaif. Ikkinchi jihati ma'nosi jihatidan ham zaif, chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ko'p hadislarda Abdurrahmon ibn Auf maqtaganlar, jannatiy deb 10 ta sahobiy bilan birga bir qatorda zikr qilganlar va Badr jangida qatnashgan buyuk sahobiylar qatorida bo'lganlar, Badr jangi ahlidan hammasi jannatiy jannatiy bo'lganda ham oddiy jannatiy emas, eng buyuk darajadagi jannatiylar. Alloh taolo Badr ahliga qarab, sizlar xohlagan ishingizni qilaveringlar, sizlar jannatiy, sizlarning hamma gunohlarini kechirdim degan. Bu sahih hadis. Va bay'atir ridvonda qatnashganlar, bay'atir ridvonda radhiyallohu anhum va radu anhu, Alloh taolo Qur'onda ularni maqtagan. Bu hadislar hammasi Abdurrahmon Auf juda ham buyuk fazilatli ekanliklarini dalolat qiladigan hadislar va oyat, hatto oyat karima bay'atir ridvon va bay'atir ridvonda qatnashganliklarini hisobi oyatga binoan oyat karimada maqtalgan hisoblanadilar. Bunday sahobiy qanday qilib jannatga emaklab qiynalib kiradi? Bo'lishi mumkin emas. Balki jannatga hech qanday hisob kitobsiz birinchi qatorda kirib ketadigan eng peshqadam sahobiylar bilan birga kirib ketadigan sahobiy bo'ladilar. Yana Abdurrahman Auf radhiyallohu anhu ning hayotlari davomida buyuk mavqiflari, munosabatlari, fazilatlari haqida ba'zi rivoyatlar o'qiymiz. Ya'ni Abdurrahman Auf radhiyallohu anhu ni o'zlarining eng yaqin qarindoshlari va ulardan ko'ra payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning onalari ayollariga, ya'ni ummahatul mu'minin, mu'minlarning onalariga bo'lgan rahmdilliklari va saxovatliklari haqida juda ko'p rivoyatlar kelgan. Xayr ehsonlar, sadaqatlarni son sanoqsiz Xudo yo'lida sarflab tashlashliklari haqida juda ko'p sahih rivoyatlar kelgan. Bu bir fazilatlarning bir bobi hisoblansa, ya'ni xayr ehsonlar, sadaqatlar, qarindoshlarga yaxshilik qilishlar, ummahatul mu'minlarga doimo e'tibor berib, ularni boqib turishliklarini alohida bir yaxshilik, ularga saxovatlik boblarini aytilsa, ikkinchi bobi o'zlarini juda ham taqvoli, Allohdan qo'rqib ko'p yig'liydigan zohidliklari, obidu zohid taqvoli inson bo'lganliklari haqida ham juda ko'p voqealar, hodisalar rivoyat qilingan. Shulardan ba'zilarini qisqacha aytib o'tilgan bu kitobda. Hozir shularni tezda o'qib o'tsak, Abdurrahmon Auf bir yerlarini, katta bir bog'larini Usmon ibn Affon radhiyallohu anhu ga 40 ming dinorga sotdilar. Usmon radhiyallohu anhu ni qissalarini o'qiganmiz va o'tgan sahobiylardan tarjimai hollari zikr qilinib o'tilgan sahobiylardan Talha va Zubayr radhiyallohu anhu ni ham hayotlarini o'qiganimizda e'tibor bergan bo'lsanglar, ular ham ko'p boy bo'lishgan, yerlarini sotishganda ko'pincha Usmonga sotishardi. Usmon radhiyallohu anhu ham mashhur, eng katta boy, badavlat va juda ham katta saxovatli sahobiylardan bo'lganlar. Bu yerda ham Abdurrahmon ibn Auf yerlarini, o'sha katta bog'larini Usmon Affonga 40 ming dinorga sotganliklari rivoyat aytilyapti. 40 ming dinorga sotib, keyin 40 ming dinorni nima qilganlar? 40 ming dinorni o'sha zahoti o'zlarining qarindoshlari, o'zlarining qabilalari Bani Zuhraga taqsimlab tarqatib tashlaganlar va ular bilan birga umumiy musulmonlardan bo'lgan faqirlarga, muhtojlarga, o'zlarining qarindoshlaridan, o'zlarining qabilalaridan bo'lmagan boshqa musulmonlarga ham taqsimlab berganlar va eng birinchi e'tibor berib turadiganlari doim siylai rahim qilib, doim xayr ehson qilib turadigan alohida qismi ummahatul mu'minin, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ayollari edilar. Ularga doim Abdurrahmon Auf radhiyallohu anhu imkon topgan zahotlari xayr ehsonlar berib turadilar. Ya'ni shunday hadiyalar, to'xtamasdan hadiyalar jo'natib turadilar. Oysha radhiyallohu anhuga Abdurrahmon Auf yuborgan moldan, o'sha saxovatlaridan olib kelinganda Oysha radhiyallohu anha aytdilarki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan o'z qulog'im bilan eshitdimki, u zot aytdilar: "Lan yahnu alaykunna ba'di illa as-solihun." Men vafot qilib ketganimdan keyin sizlarga, ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zlarini ayollariga aytayaptilar: "Men vafot qilib ketgandan keyin sizlarga yaxshilik qiladiganlar faqat solih insonlar bo'ladi. Sizlarga faqat solih insonlar yaxshilik qiladilar. Rahim shafqat qilib doim sizlarga e'tibor berib qarab turadilar", dedilar. Ya'ni xotirjamlar, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ikki tarafdan xotirjamlar. Birinchidan, Alloh taolo u kishining ayollarini hech qachon e'tiborsiz och nochor holda qoldirmaydi. Alloh taolo ularni doim behojat qilib saqlab turadi, payg'ambarimiz ayollarini. Bu bir jihati. Ikkinchi jihati, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ayollariga qarab turadigan solih insonlar, payg'ambarimiz o'zlari tarbiyalab ketgan buyuk sahobiylar yetarli. Va bu katta bir shon-sharaf, katta bir maqtovki, payg'ambarimizga bir xayr ehson bergan kishi solih inson ekanligiga payg'ambar guvohlik beryaptilar. Payg'ambarimiz ayollariga sadaqa xayr ehson qilganlar hammasi solih insonlar bo'lgan. Bironta bir munofiq, masalan deylik, yoki bironta bir harom xarish yo'llar bilan pul topadigan boy kelib turib, hech bo'lmasa obro' uchun, odamlarning ichida shon martaba, shon sharafga erishish uchun payg'ambarni ayoliga xayr ehson qildi, payg'ambar ayollariga boyliklarni yuborib hadiyalar qildi degan obro'ga erishish juda katta sharaf edi o'sha payt. Lekin biron bir munofiq bunga muvaffaq bo'lmadi, biron bir fosiq bunga muvaffaq bo'lmadi. Xayoliga ham keltirmagan Alloh taolo ularniki, ularni bu narsadan uzoq qilgan. Nimaga? Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ayollariga bunaqangi fosiq insonlarni xayri ehsoni kerak emas. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ayollariga xolisona, Allohdan qo'rqadigan va halol rizq bilan chin qalbidan o'zi yaxshi ko'rgan holatda hadiya beradigan odamlarni Alloh taolo o'zi chiqarib qo'ygan. Va Oyisha onamiz yana duo qildilar. Abdurrahman ibn Auf haqlariga duo qilib, Saqallohu ibn Aufin min salsabilil janna. Abdurrahman ibn Aufni Alloh subhanahu va taolo o'zi jannat salsabillaridan, jannat anhorlaridan o'zi sug'orsin, dedilar. Keyingi rivoyatda aytiladi, Zuhriy rahimahulloh aytadilar. Bu kishi buyuk tobiin, buyuk ulamolardan. Zuhriy rahimahulloh: "قال تصدق عبد الرحمن بن عوف على عهد رسول على عهد رسول الله تصدق عبد الرحمن بن عوف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بشطر ماله 4000 ثم تصدق بأربعين ألفا ثم تصدق بأربعين ألف دينار ثم حمل على 500 فرس في سبيل الله تعالى ثم حمل على 1500 راحلة في سبيل الله تعالى وكان عامة ماله من التجارة." عبد الرحمن بن عوف رسول الله صلى الله عليه وسلم davrlarida bor mol mulklarining to'la yarmini, 50%ini Alloh yo'lida sadaqa qilib yubordilar. U qancha edi? 4000. 4000 dinor edi. O'sha paytdagi boyliklar demak 8000 dinor bo'lgan. Shundan 4000 dinorini 50%ini Alloh yo'lida berib yubordilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam davrlarida. Keyin boyib, yana boyliklari ko'payib, yana ham ko'p boyliklarga erishgan, mol-mulklar ko'paygandan keyin 40 ming dinor sadaqa qildilar. Keyin yana boyliklar yana ko'payib, yana oshgandan keyin yana 40 ming dinor sadaqa qildilar. Keyin Alloh yo'lida jihod qilish uchun 500 ta ot berdilar musulmonlarga. 500 ta ot berdilar Alloh yo'lida jihod qilish uchun. Keyin undan keyin yana Alloh yo'lida jihod qilish uchun uzoq joylarga borib jihod qilish uchun 1500 ta tuyani Alloh yo'lida sadaqa qildilar. 1500 ta tuya. Va kana ammatu malihi min at-tijara. mol mulklarining, boyliklarining aksar qismi ammatu malih deyarlik hammasi degan, ya'ni 100% emas, ya'ni hammasi, hammasiga yaqin, deyarli hammasi degani, aksariyat qismi degani, aksariyat boyliklarning aksariyat qismi tijoratdan bo'lardi. Keyingi rivoyatda Ja'far ibn Burqon rahimahulloh aytadilar, menga rivoyat qilib xabar berilishicha Abdurrahman ibn Auf a'taqa 30,000 bayt, 30 mingta uy ahlini qullikdan ozod qilganlar deydi. Ya'ni bu rivoyat o'zi uzilgan, munqati bo'ladi, chunki balag'ani balog'at deb qo'yiladi bu narsani mustalah al-hadisda. Balog'at ya'ni menga shunday xabar keldi deb aytiladi-yu, lekin sanada aytilmaydi, bu munqatiyaga kiradi. Lekin nima bo'lgan taqdirda ham, ya'ni bu Abdurrahman ibn Avfning naqadar ham saxovatli, Alloh yo'lida imkon qadar boy, bor boyliklarni sarflab yuboradigan inson bo'lganliklariga dalolat qiladi. Keyingi rivoyatda Sa'd ibn Ibrohim dadalaridan rivoyat qilinadi, Abdurrahman ibn Auf, endi bu rivoyat Buxoriyda kelgan sahih hadislardan, sahih atharlardan Abdurrahman ibn Auf radhiyallohu anhu bir kun yaqinlari bilan birgalikda o'tirgandilar, iftorlik vaqti bo'ldi, ro'zador edilar. Iftorlik vaqti ro'zador bo'lib o'tirganlarida iftorga yaqin azonga, azon shom namoziga azon chaqirilishiga ozgina qolgan vaqt Rasululloh sollallohu alayhi vasallam davrlarini esladilar. Sahobiy ikromlar qanday bir qiyin holatda yashashganini eslab aytdilarki, "Qutila Mus'ab ibn Umayr va huwa khayrun minni." Mus'ab ibn Umayr radhiyallohu anhu qatl qilinib ketdilar, shahid bo'lib ketdilar Uhud jangida. "Va huwa khayrun minni." U kishi mendan ko'ra yaxshiroq edi. فكفن في بردة إن غطي رأسه بدت رجلاه. بر بردة يعني بر üstlerge tashab yuradigan bir kiyimda kafan qilindilar. Boshqa hech qanday kiyimlari ham yo'q edi, hech qanday kafan ham yo'q edi. Bu kafanni, ya'ni o'zi asli kiyimlari bo'lgan kafan qilinamiz deb yopisak, boshlarini yopadigan bo'lsak, oyoqlari ochilib qolardi. Oyoqlarini yopisak, boshlari ochilib qolardi. Shu darajada kambag'allik, nochorlik holatda yashab, shahid bo'lib ketishdi ular. Keyin yana aytdilar, Hamza roziyallohu anhu ham qatl qilinib ketdilar. Kishi ham shahid bo'lib ketdilar. وَهُوَ خَيْرٌ مِنِّي. U kishi mendan ko'ra yaxshiroq edi. ثُمَّ بُسِطَ لَنَا مِنَ الدُّنْيَا مَا بُسِطَ. Biz ulardan keyin shu dunyoda qolib ketdik. Shu dunyoda bizga mana ko'rib turganlaringizdek qancha-qancha boyliklar, kengliklar yozilib tashlandi. وَقَدْ خَشِيتُ أَنْ أَكُونَ وقد خشيت أن تكون حسناتنا عجلت لنا. Bu narsa bizga yomonlik alomati bo'lmasmikin, yomonlik alomati emasmikin deb qo'rqaman. Bizni o'sha paytda o'shalar bilan birga buyuk insonlar bilan, Hamza, Mus'ab dek shahid bo'lib ketgan odamlar bilan bizga birga, biz ham jihad qilgandik, lekin biz qatl qilinmasdan shu dunyoda qolib ketdik, ular shahid bo'lib ketishdi. Biz qolib ketib mana endi o'sha jihodlar, g'azovatlar samarasini, hasanotlarini mana ko'rib turibmiz. Endi bu hasanotlar bizga shu dunyoda shoshilib tezda mana seni haqqing deb tezda berib qo'yilgan bo'lib, shu bilan biz oxiratdagi savoblardan quruq qolgan bo'lmasinmikimiz deb qo'rqaman dedilar. Summa ja'ala yabki hatta taraka ta'am. Shunday bu tarixiy voqealarni eslab, buyuk kunlarni eslab yig'lavordilar. Yig'lab shu ishtahalari ham bo'g'ilib, iftorli vaqti ham bo'ldi. Iftorlik ham qilmasdan ovqat ham yeyolmadilar. Yana bir holatda, yana bir kuni birodarlar bilan birga o'tirdilar. Nawfal ibn Iyas al-Huzali rahimahulloh aytadilar: biz Abdurrahman ibn Auf bilan birga o'tirardik. U kishi naqadar ham yaxshi suhbatdosh edilar. U kishi bir kun bizni yuringlar deb uylariga olib ketdilar. Uylariga borib o'tirdik. U kishi kirib ketib, uylariga ichkariga kirib, g'usl qilib, keyin qaytib chiqdilar. Keyin biz bilan o'tirdilar. Keyin bizga bir tovoqda ovqat olib kelindi. U ovqat non, go'sht, shunday yaxshi ne'matlardan pishirilgan, tayyorlangan ovqat. Shunday qimmatbaho ovqat hisoblanadi. Bu non va go'sht eng qimmatbaho narsalar bo'lgan o'sha payt. Boylar yeydigan bo'lgan, kambag'allar bunday har kuni ham go'sht, har doim ham, balki oylab, balki ba'zi birlari yillab go'sht topisha olmasdi. Bug'doydan bo'lgan non ham topisha olmasdi. Dasturxonga shu tovoqdagi go'sht, nonlar qo'yilganda Abdurrahmon ibn Auf yana o'zlarini qadrdon ulug' do'stlarini esladilar. Yana yig'ladilar. Biz so'radik: "Ey Abu Muhammad, Abdurrahmon ibn Auf kuniyalari ma yubkik, siz nima yig'latyapti? Nimaga yig'laysiz?" Ya'ni bular hajablanishyapti. Bugungi kunda islom davlati naqadar ham kengaygan, musulmonlar juda ham aziz va mukarram holatda, eng kuchli davlat, eng boyliklar, katta boyliklar musulmonlarning qo'lida, nimaga yig'laydi bu kishi? Nimaga yig'laysiz? Shunda Abdurrahmon Auf aytdilar: halaka rasululloh sallallohu alayhi va sallam va lam yashba huwa va ahli baytihi min khubz ash-sha'ir va la urana ukhirna laha va la urana ukhirna laha lima huwa khayrun lana. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday ulug' zot, eng ulug' Allohning eng ulug' bandasi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam vafot qildilar. Vafot qilgunlarigacha na u kishi va na ahli baytlari arpa nonidan qorinlar to'ymadi. Boshqa non, bug'doy nonni u yoq qo'yib turing, go'shtlarni, boyliklarni u yoq qo'yib turing, arpa nondan ham qorinlari to'ymas edi. Shunday bir kambag'allikda, kambag'allik emas, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga sadaqotlar, zakotlar, boyliklar, g'animalar kelib turardi. Xohlasalar go'shtlar bilan yashab o'tardilar. Go'shtlarni yeb, meva-chevalarni yeb, qalin-qalin ko'rpa yostiqlarda yotib maza qilib yashab o'tsalar bo'lardi. Lekin uni xohlamadilar. Hammasini faqir, muhtoj sahobiylarga tarqatib yuboraverardilar. O'zlari va o'zlarining oilalari arpa nonidan ham qorinlari to'ymasdi. Boshqa hadisda kelgandek, Oyisha roziyallohu anha aytganlaridek, bir oy, ikki oy o'tib ketardi, uyimizda qozon qaynatilmasdi. Nima yerdinglar ey Oyisha, ey ummul mu'minin deb so'rashganda, al-aswadan, at-tamr val-ma, ikkita qora taom, suv va xurmo derdilar. shunday holatda yashab o'tib ketdilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Shunga Abdurrahman Auf, ya'ni shunday ulug' zotlar shunday nochor holatda yashashib o'tib ketishdi, vafot qilib ketishdi. Bizchi, biz mana bunday islom davlati aziz bo'lgan kunda, boyliklar oshib toshib ketgan kunga qoldirildik, shunga kechiktirildik. Shu vaqtda yashashligimiz taqdirda yozilgan ekan, mana yashab turibmiz. Lekin bunday boyliklar ichida yashashlik bizni foydamizga bo'lmasa kerak. Bizni foydamizga deb o'ylamayman buni. Bu biz payg'ambarimiz bilan birga bo'lgan jihodlarimizni savobi bizga tezlashtirib yuborildi. Bu degani nima degani? Bu oxiratdagi savobimiz kamayaptimikin deb qo'rqaman. Oxiratdagi darajalarimiz pasayib ketyapti deb qo'rqayapman deb yig'ladilar. Abdurrahman Auf roziyallohu anhuning juda ham kamtarliklari haqida ba'zi bir rivoyatlarni keltirdilar. Bir rivoyat keltirdilar. Said ibn Husayn rahimahullah aytadilar, Abdurrahman Auf radhiyallahu anhu shu darajada kamtar edilarki, la yu'raf min bayni abidi, o'zlarini qullari bilan yurganlarida hech kim tanimay qolardi u kishini. Ya'ni qaysi bu qullarning ichidagi Abdurrahman Auf qani bu? Qaysi bir Abdurrahman Auf, qaysi bir qul, ajrata olmaysiz. Bir xil yurardilar qullar bilan birga. Juda kamtar qul degan nomi bo'lgan bilan ular hozirgi kundagi ozod insonlardan ming marta, million marta yaxshi holatda bo'lishgan. O'tgan darsimizda ham aytdik. Bu kofirlar, munofiqlar o'zlaricha islomning buyukligini inkor etib, tan olmasdan islomda qullik bor deb o'zlaricha gapirishaveradi. Uning tagidagi buyuk hikmatlarni va islomning avvalidagi bo'lgan qullarning ahvoli qanday bo'lganligini bilishmaydi yoki bilishni ham istashmaydi. Islomning avvalida qullar, ular johiliyatda kufrda yashagan payt dinni tushunmasdan, islomni tushunmasdan islom va musulmonlarga qarshi jang qilib, Allohning yo'lini to'sib, Alloh keyin ularni xor qilib, ularga yana rahmi kelgandan Alloh taolo ularni o'sha janglarda qatl qilinib, xor bo'lib, battar bir badbaxt holatda ketmasin deb asirga tushiradi. Bir qancha kofirlarni jihodlarda asirga olinadi. Ular islomga qarshi jang qilayotgan, Allohga qul bo'lishlikka norozi bo'lgan kimsalar edi. Alloh ularni xorlab, o'zining mu'min bandalariga qul qilib qo'yadi. Bu qullik, bu shu hikmati. Alloh taolo kofir va zolim badbaxt kimsalarni xorlashni xohlaydi. To ular tavba qilish uchun. Ko'rsin. Sen badbaxt, sen zolim, Allohga qul bo'lishdan, Allohga banda bo'lishdan kibrlanyapsanmi? Mana senga. Meni bandamga qul bo'lasan sen. Agar menga qul bo'lishdan bosh tortsang, kibrlansang, men seni o'zimni qulimga qul qilib qo'yaman deydi Alloh taolo. Shunday bo'lib kofirlar bir qanchasi qul bo'ladi. Haqiqiy mu'minlarga qul bo'ladi. Ular ozod bo'lib, kufr davlatlarida, kufr diyorlarida ozod bo'lib, mutakabbir bo'lib yashab yurganda bu hayotning ma'nosini tushunmasdan yurgan edi. Nima uchun bu dunyoga kelganini tushunmasdan yurgan edi. Mu'min, mujohid, Alloh yo'lida jonini tikkan, Allohga haqiqiy qul bo'lgan, Allohga haqiqiy banda bo'lgan insonlarga qul bo'lgandan keyin ularning hayotini ko'rib, biz qayerlarda yashab yurgan ekanmiz deb ko'zi ochilib, qancha minglab qullar kechagunda islomga qarshi ashaddiy dushman bo'lib turgan odamlar qul bo'lgandan keyin haqiqiy Allohning qullarini ko'rib ta'sirlanib islomga kirib ketgan. Islomga kirib ketib, islomga kirmaganlari ham shu darajada islom diyorida musulmonlarga qul bo'lib baxtli bo'lib yashaganki, kofir diyoridagi ozodlar ularni holatini orzu qilardi va yetisholmas. Shunga bu yerdagi rivoyat shunga dalolat qiladi mana. Abdurrahman Auf dek eng buyuk sahobiylardan birlari qullardek oddiy holatda yashaganlar. Qo'llaridagi million million pullarni Alloh yo'lida sarflab olardilar. O'zlari juda ham bir oddiy holatda yashardilar. Hatto odamlar qaysi biri qul, qaysi biri ozod ajrata olmay qolardi. Abdurrahman ibn Auf radhiyallohu anhu oyatga amal qiladigan sahobiylardan bo'lib, Alloh taolo Qur'oni Karimda al-aqrabuna aula bil ma'ruf, yaqin qarindoshlar yaxshilikka avloroqdir degan oyatga amal qilib, boyliklarini eng katta qismlarini o'zlarini yaqin qarindoshlariga va avlodlariga va qabilalardan bo'lgan o'zlarini qarindoshlariga berardilar. Va hadisda ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallam as-sadaqatu alal miskini sadaqa va hiya ala zirrahimi va hiya ala zirrahimi sadaqatun wasila deganlar. Oddiy bir qarindosh bo'lmagan odamga sadaqa qilsangiz sadaqa bo'ladi, bitta savob bo'ladi, bitta sadaqa savob bo'ladi, ammo lekin yaqin qarindoshingizga yoki qarindoshlaringizga umuman sadaqa qilsangiz ham sadaqa ham silay rahim savob bo'ladi. Shu hadisga va oyatga amal qilib Abdurrahman ibn Auf radhiyallohu anhu boyliklaridan bir qismini o'zlarining qarindoshlariga berardilar va saqlardilarki ularga berib qo'yib turib, masalan, keyin ertaga kelajakdan Allohdan hech kim bilmaydi, pul topilmay qolgan kunlari nima qilish bilmay qolinmasin deb turib, o'shalarni o'ylab, o'shalarni hisobga olib bir qancha boyliklarni o'sha qarindoshlari uchun saqlab turardilar. Vafot qiladilar, vafot qilganlarida ana shunday tillo, oltinlardan bir qanchasi boylik qo'llarida qolgan bo'ladi. Va ana shu tillalarni bu yerda aytilishicha, rivoyatda kelishicha boltalar bilan sindirishgan ekan. Boltalar bilan sindirib meros taqsimlashgan. Merosni taqsimlaymiz deb boltalar bilan o'sha tillalarni sindirishganda boylik ko'pligidan, ish harakat ko'pligidan o'sha boltani ko'tarib ish qilgan odamlarning qo'llari titilib ketgan, qo'llari ya'ni shilinib ketgan ekan. Keyin to'rtta ayollari bo'lgan vafot qilganlarida har bitta ayollariga 100 ming dirhamdan to'g'ri kelgan ekan. Har bir ayollariga 100 ming dirhamdan to'g'ri kelgan. Bu degani, agar meros ilmidan xabardor odam bo'lsa, biladi to'rtta ayolga Abdurrahman Avfi bu yerda farzandlari bo'lganligi uchun ayollarga 8 dan 1 beriladi. Boyliklarni 8 dan 1 beriladi. 8 dan 1 keyin 4 ta ayolga bo'linadi. Ya'ni har bir ayolga 100 ming dirhamdan tekkan, 100 ming dinordan tekkan, bu 100 ming dinor degani, ya'ni 400 ming dinor desiz, 400 ming dinorni 8 ga ko'paytirasiz. Taxminan 3 million 200 ming dinor bo'ladi boyliklar. Ayollardan biri 100 ming dinor merosini olganda 30 ming dinorini Alloh yo'lida sadaqa qilgan ekanlar. Endi vafot qilishlarini aytamiz. Tufi Abdurrahman ibn Auf sanata 32, 32 hijriy yilda vafot qilganlar. Ya'ni Usmon roziyallohu anhu ning xalifalik davrlarida. Usmon roziyallohu anhu xalifalik davrlarida vafot qiladilar. Madinada Baqi qabristoniga dafn qilinadilar. Yoshlari ba'zi bir rivoyatlarda 72 yoshda bo'lgan, ba'zi bir rivoyatlarda aytilishicha 75 yoshda bo'lgan ekanlar. Alloh taolo o'zi Abdurrahman ibn Aufdan rozi bo'lsin va barcha sahobiy ikromlardan rozi bo'lsin. Ular bilan birga bizni ham Alloh taolo o'zining rizosiga olsin. Bizdek bir dindan uzoqlashib ketgan ojizu gunohkor bandalarni Alloh o'zi gunohlarimizni kechirsin. Bizning holimizga o'zi Alloh o'zi rahm qilsin. نستغفر الله ونتوب إليه نستغفر الله ونتوب إليه نستغفر الله ونتوب إليه سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.